Esta é unha foto na que estamos meu irmão Manolo e meu sogro Luís e os amigos Modesto, Pepe, Nito e Celso. Fixemos a danza tradicional da aldea de Vilanova dos Infantes e ao finalizar o cura da parroquia invítanos a unha comida onde sacamos a foto. Íbamos vestidos con roupas con que se facía a danza. Levábamos unha saiola, uns pololes, uns chapeos todos adornados. Antigamente bailaban máis homes, agora na actualidade danza máis as mulleres porque hai menos homes na aldea. Bailábase diante da Virxen do Cristal o día 15 de setembro, o día da festa do povo de Vilanova dos Infantes.